işleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 24. mayı hepdeyanın çarşenme günü. Havarlar günlülü gepleşimimize başlayaz. Programmamızın esası bölümüne geçmezden ozol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştıryan. Britaniýanyň premier ministri Tereza May 22 maýda Manchesterdäki konsert zalynyň daşyndaky bomba partlamasynyň aýlygynç terrorçylykly hüjüm bolandygyny we polisiýanyň hüjümçüsiniň şahsyýetini anyklandygyny aýtdy. Bu aralykda Manchester şäheriniň polisiýasy janynyň geçeniň eden bomba hüjümi bilen iltişikli günorta Manchesterde 23 ýaşly bir adamy tutsak etdi. Tereza May ýurdun polisiýasy we howpsuzlyk gullukları 22 adamyň şol sanda çağlaryň ölümine we başlady 59 sansynyň yaralanmagyna sebäp bolan Manchester arenasynyň daşyndaky bomba partlamasy barady. Aýdyň maglumatlary bermek üçin gysgaly iş alyp barýarlar diýdi. Mundan öň Britaniýanyň demiradygynaky Manchester şäherindäki arenanyň daşynda bolan wakanyň şaýatlary 22 maýda gije saat 21:35 töwereg güýçli partlamanyň sesini eşdendiklerini aýtdylar. Bu waka Agdalyan arenada Birleşen Ştatlardan gelen aýdymçy Ariana Grande'nin konsert çäresi geçirilenden soň adamlar öýlerine gaýdýan mahaly amala aşyryldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iordan deriýasynyň günwatar kenarynyň eden saparynyň dowamında Israil bilen Palestinanyň arasynda parahatçylyk ilalaşygynyň baglaşylmagy üçin elimden gelenini etjek diýdi. Men Israililer bilen Palestinalylaryň arasynda parahatçylyk ilalaşygynyň baglaşylmagyny üpçün etmek isleýärin we olaryň bu maksada ýetmeklerine ýardym bermek üçin elimden gelenini etmegi meýilleşdirýärin diýip Trump 23 maýda Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýtdy. Trump şu ýylyň ýanwar aýynda öz wezipetine girişeli bäri daşary ýurtlary ilkinji resmi saparyny amala aşyrýar. Ol Israile barmazdan ozal öz aýtmagyna görä Israililer bilen Palestinalylaryň arasynda gutornukly ilalaşyk goýunça öňegidişlik gazanmagy synanşakdygyny aýdypdy. 22 maýda Trump Israile baran soň ýakyn gündöwre paragatçylygy getirmek üçin seýrek mümkinçiligiň bardygyny bellede. 23 maýda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Britaniýanyň Manchester şäherine edilen we adyrynan 22 adamyň şol sanda çağlaryň ölümine sebäp bolan bomba hüjümini hem ýazdyrdy we onuň paýlamandar tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Owan resmileri sövüşçülerin yurdun gün ortasında yerleşen Gandahar velayetindaki harvı bağda hücum edip adından 10 eskeri öldüründüğünü ve başladı 9 sansını yaralandığını aydiyarlar. Owan sahanın korunmak ministerliği Şah Valikot etrafındaki Açakzay lagirine edilen hücumun 22. mayda giyeceğinin yarı başlanandığını məlim etdi. Bu ministerliğin metbuat vekili davlat vaziri giyeceğinin yarı bir neçə saat devam eden çaknışıklarda adından 12 hücumçinin öldürülmüştü. Öldürlendigini aýtdy. Soňky hepdelerde Taliban we beýleki töweşçiler Owan sandaky hüjümlerini gerimini güýçlendirdiler. Owan howpsuzlyk güýçleri Talibanyň liderliginde 16 ýyl bäri dowam edýän gozalaňa garşy göreşýär. Birleşen Ştatlar Owan howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmäge ýardym bermek üçin Owan sany ýene 3000-den 5000-e çenli goşun uradyp uratmazlygy göz öňünde tutýar. Amnesty International guramasynyň Moldowadaky bölümi prezident Igor Dodon özüniň Moldovan geýleriniň prezidenti däldigini aýtmak bilen ýurdun konstitusiýasyny bozdy diýdi. 21 maýda Moldowanyň LGBT jemgyýeti tarapyndan guramalaşdyrylan ýöriş başlanandan gysga wagt soň duruldy. Bu waka ýurdun politiýasy özlerini pravoslaw ruhanlary we dine inanýanlar diýip adlandyran adamlar tarapyndan guramalaşdyrylan protestçiler bilen dören gapma garşylyklary ýatyrmagy synanşmagyndan gysga wagt soňa gabat geldi. Şol güni beýleki bir festivala gatnaşan Dodon jurnalistlere beren maglumatynda men hiç açan geýleriň prezidenti boljakdygyma wada bermedim. Olar öz prezidentlerini saýlamalydylar diýdi. 22 maýda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Amnesty International guramasynyň Moldowadaky bölümi Dodonyň bu çykyşynyň ýurdun konstitusiýasyny berk bozulmagynyň alamatydygyny aýdyp, Moldovan konstitusiýasynyň döwlet başdanyna ýigrenji öjükdirmegi we her bir Moldovan raýatynyň hukuklaryna hormat koymağı borçlu ediyendiğini belledi. Gurumanın beyanatında Dodonyň çıkışının dine yurdun konstitusiyasını ve beyleki Moldovan kanunçılığını bozmak bilen çeklenmen ise Moldovanın hormat koymağı vaada veren halkarı kanunlarını hem baskılayandığını ıtalyarı.